Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостем ночной свободы будет створальница и редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич. С ее мы погутарим про выборы нового патриарха Московского и всея Руси. Им стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. В ночном эфире самая опошняя информация с поместного собора у Москве. У доследований свободы те готовая Беларусь до заявления своего Барака Обамы. А у нашем опытании городенцы скажут, керовника якой державы они хотели бачить на посаде президента Беларуси.
Обама, он к чему-то целеустремлен.
Президента России, Путина, бывшего.
Саркози, президент Франции. У политика мне устраивает и нравится.
Прогушить репортаж с Менского габрейского дому с нагоды Всесветного дня Голокосту. Мы расскажем про выдаденную с гуртованием белорусов свету батьковщина читанку для дитячего садку. Так само у ночной свободе форум свободы и огляд незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Змисер Бартосик протягне оповед про переможцев одноименного конкурсу. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Сергей Навумчик. Кали ласка, Сергей.
На початку новина з Москвы. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл обраны патриархом московским и всей Руси. На поместном соборе Российской Православной Церкви за его проголосовало 506 человек. Митрополит Калужский и Боровский Климент набрал 169 голосов. Перед голосованием митрополит Менский и Слуцкий Филарет снял свою кандидатуру, закликавши своих прихильников отдать голосы за митрополита Кирилла. Таким чином Кирилл стал 16-м патриархом Московской Православной Церкви, ему 62 годы. И до международных подеев. Президент США Барак Обама заявил, что Сполучені Штаты будут готовы до перемов с Ираном, и Вашингтон назове рамочные умовы для диалогу. У першым пасля інаўгурацыі інтэрв'ю арабскаму тэлеканалу Абама сказаў таксама, што Злучаныя Штаты абяруць больш комплексны падыход у дачыненнях з мусульманскім светам. Новы прадстаўнік ЗША ОАН Сюзан Райс заявіла, што Амерыка можа быць гатовая да перамоў з Іранам, але перад імі Тэгеран павінен выканаць патрабаванні Рады бяспекі ОАН і спыніць ядерныя распрацоўкі. Як паведаміла Міністэрства ўнутраных справ Грузіі, расійскі вайсковец Александр Глухаў збег з часткі, якая дыслакуецца паўднёвай Асетіі, і папрасіў палітычнага прытулку ў Грузіі. Выступаючы па тэлебачанні, ён пацвердзіў, што расійскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Грузіі яшчэ ў чэрвені 2008 году. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што сержант Глухаў быў захоплены грузінскімі спецслужбамі і запатрабавалі неадкладна вызваліць яго. На ўсходзе Афганістану правінцыі Кунар талібы напалі на памежнікаў, два памежнікі забітыя. На поўдню правінцыі Гельмент пры сутыкненні з сіламі НАТО былі забітыя пяцёра талібаў. Камандаванне НАТО паведаміла пра гібель двух вайскоўцаў сілаў кааліцыі. Сёння ў свеце адзначаецца дзень памяці ахвяраў Халакосту, у еўрапейскіх сталіцах адбываюцца мерапрыемствы, так у лондонскім вайсковым музеі адкрытая выстава пра злачынствы нацызму.
Сергей Навумчык працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергей Абламейка раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
У Брусэлі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні і супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Паводле дэпутата Еўрапарламенту Юстаса Палецкіса, Беларусь зрабіла крокі ў правільным кірунку, і ў Брусэлі іх заўважылі.
Конечно, ожидается больше таких шагов и более широких шагов. Но, в принципе, интерес к продолжению диалога есть. Белоруссия имеет шансы стать участником программы Восточного партнерства Евросоюза. И в целом, конечно, в Брюсселе имеется заинтересованность в продолжении контактов.
Один з трох кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и закликал делегатов собору голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Говорит керовник пресс-вой службы Московского патриархату отец Владимир Вигелянский.
Митрополит Филарет сказал, что после долгого размышления...
Митрополит Филарет сказал, что после долгого роздуму он вырашил снять свою кандидатуру без неких додатковых тлумачений. Апроч таго, было прынятае рашэнне не ўносіць новых кандыдатаў на галасаванне ў бюлетэні для выбараў патрыярха.
Галасаванне бюлетэні для выбараў патрыярха.
Міжнародная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. У час скорочения международных резервов доступ Беларуси до рынка капитала практически сведены до нулю. Это означает, что в будущем Беларусь может не отримать кредитов. У Беларуси подрыхтована новая книга про Голокост. Перший намісник старшині Союзу габрейських організацій і общинів Яков Басін повідомив «Свободі», що у друк здадзений міжнародний зборник «Уроки Голокосту. Історія і сучасність». Журі недзержавної літературної премії «Гліняний вялес» подвяло виніки своєї праці. Лепшою книгою 2008 року названий зборник прози Бориса Петровича «Жить не страшно», говорить Борис Петрович.
Це дуже приємно, тому що вийшло дуже шмат добрих книжок. І приємно було вже потрапити на шорт-ліст. Я думаю, що у журі була дуже тяжка задача якраз обрати серед сотень назв літешніх книжок, вибрати 5 найліпших. І не просто повно було так само і назвати ліпшою, тому що всіх конкурентів у мене були дуже достойні премії.
Про подію Білорусі Сергія Бламейка. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 година 6 хвилин. Як ви уже чули, новим патріархом московським у всій Русі став 62-годовий митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил. А гостя «Ночної свободи» Наталка Безилєвіч, стваральниця порталу «Церква». І вона з нами на простій телефонній сувязі з Греції. Добрий вечір, сватарня Наталка.
Добрий вечір.
Ми почнемо нашу гуторку не у забаві, але спочатку я пропоную слухачам «Ночної свободи» і вам послухати перші слова нового патріарха Кирила.
«Приймаю із ваших рук сіє проявлення волі Божої. Прошу иметь снисхождение к моим слабостям. Прошу помогать мне своим мудрым советом. Прошу быть рядом со мной в несении патриаршего служения. Но более всего прошу ваших молитв».
Это был патриарх московский всея Руси митрополит Кирилл. А зараз з нами на простій телефонній сувязі з Мінську мой колега Олесь Дашинський. Ён увесь вечір сачыў за телетрансляцією паседжання помісного собору. Олесь, калі ласка.
Добрий вечір. Помісний собор сьогодні обирав патріарха тайным голосуванням. І це все проходило у соборі Христа Визволителя у Москві. Але большая частка все ж таки проходила у зачиненном режимі, і виніки голосування були обвешчені тільки о 9-й годині вечора. Затримальника посаду патріарха митрополита Кирила дали свої голоси 508 делегатів за митрополита Калузького і Боровського Климента 169 делегатів. Дальше у бюллетені графи супроть усіх не було. Скрині для голосування представив Центр виборкам Росії. Усього обирали патріарха 702 делегати, а Білорусь на гэтым соборі представляли 47 делегатів. Нагадаємо, на архірейському соборі на посад патріарха були названі 3 кандидати. Але тоді вже тенденція була на відавоку. 97 архіреїв проголосували за митрополита Кирила, 32 за митрополита Климента і 16 за митрополита Філарета. І сьогодні на початку помісного собору, як уже це відомо, владика Філарет узяв самоадвод. І він потлумачив гэта клопотом про умацавання адзінства. Митрополит Філарет адзначив, що гэта не ёсць знаком нейкага негативу ці протесту, і заклікав своїх прихильнікаў голосаваць за митрополита Кирила. Ну, і он сказав журналістам, що ведае владыку Кирила цягам 20 гадоў, ведае його якасці і здольнасці, його мэтанакіраванасць да інтарэсаў царквы. І владыка Філарет таксама адзначыў, што настрой на саборы быў добры, духоўны, цвярозы. І вось ёсць ўжо пэўныя такія ацэнкі. Дырэктар Цэнтру палітычных тэхналогій Алексей Макаркі мяркуе, што пры патрыярху Кирылу ўзмацніцца партнерства царквы і ўлады.
Дякую, Алесь. Я дадам, што ўжо з'явіліся першыя рэакцыі і ў Беларусі. Алесь Дашынскі літаральна за 10 хвілін да эфіру паспеў пагутарыць з афіцыйным прадстаўніком беларускага эксгархату ў сувязях з грамадскасцю архімандрытам айцом Алексеем Шынкевішам. Прапаную паслухаць.
Треба виказати подяку усім тим, хто віддав свій голос за владику митрополита Кирила. З ім'ям митрополита Кирила ми сподіваємося, що буде відкрита нова сторонка життя нашої церкви. Перш за все, буде даний некий новий імпульс, настрой новий. І це буде содійничати більш широкому одродженню православ'я не тільки на Русі, але і в інших країнах, де інша менавіта Руська православна церква.
Владика Філарет усе ж таки зняв свою кандидатуру, один і фактично строк.
Ми лічимо, що це підтримка менавіта митрополита Кирила, тим більше добре його ведає і неколі разом працювали. Владика Кирил був ректором Санкт-Петербургской духовной академии, митрополит Филарет был ректором Московской духовной академии. Так что это свечение подтримки митрополитов. Они не только добро один одну ведут, але много десятигодий працавали разом.
Але вы сказали мне в милом интервью, что митрополит Кирилл, а теперь это уже патриарх, вельми редко бывал на Беларусь.
Амаль не бывал.
И он, видать, не знакомый и с керівником краины.
Нет, с керівником краины такого знакомства не было. На таким відповідним високим узровні. Где-нибудь у кулуарах, може, і зустрікалися, але вот спеціально митрополит Кирил ніколи не наведував резиденцію керівника Білоруської держави.
Гэта був офіційний представник білоруського екзархату у сувязях з громадськістю архімандрит айцец Алексей Шинкевич. А з нами на простій телефонній сувязі з Греції редакторка порталу «Церква» Наталка Базилєвіч. Ну, таким чином, новим патріархом московським всія Русі обраний митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил. Скажіть, гэта був предказальний для вас вибор удільнікаў помісного собору?
Так, выбор был предсказальный. Я думаю, что мало кто сомневался у тем, что именно митрополит Кирилл станет наступным патриархом. Безумовно, у кого-то были надеи, что этого не отбудется. Однако этой надеи не справдились. И логично, целком логично отбылось то, что можно было прогнозовать. Только я бы сказала, что стал новым патриархом не митрополит Смоленский и Калининградский, потому что не это было основное, тем, чем был ведом митрополит Кирилл, а стал старшиня отдела, специального отдела Московского патриархата по внешних сувязях. Вот, ну, это треба иметь на увазе обовязково. Менавіта у такой якості он был ведомый своей деятельностью, своими выказываниями, и логично он был ведомый в сродках массовой информации и у широких церковных колах.
Ось гэта былі першыя выбары патрыярха ад часу развалу Савецкага Саюзу. А з таго часу Руская Праваслаўная Царква аб'ядналася з Рускай Праваслаўнай Царквою замежжы. Якая спадчына засталася Кирылу?
Я б хотіла трохи поправити так само, що не Руська Православна Церква об'єдналася з Руською Православною Церквою за межі, так само якби тут нюанс трохи інший, що все ж таки Руська Православна Церква за межі була долучена до Руської Православної Церкви. Хоча і так можна сформулювати той акт об'єднання, який відбився зовсім недавно. І безумовно, навіть не спадщина, яка засталася митрополиту Кирилл, это была именно эта деятельность ведомства митрополита Кирилла у Русской Православной Церкви по вот организации долучения Русской Православной Церкви у замежи да, Русской Православной Церкви. Именно это ведомство митрополита Кирилла приклало все намагания для того, как это отбылось, политичные намагания, такие пропагандистские намагания. І многие были вельми незадоволены тем, как отбывалось это объединение, потому что это объединение отбывалось не таким духу якби дискусійним, не у духу відкритих дискусій, однак у духу таким більш авторитарним, я б сказала.
Ось у перших коментарях, як говорив Олесь Дашинський, вже прогучало, що новий патріарх, як мяркується, буде активно супрацоўнічаць з уладами, ну, як ви мяркуєте, ці гэта так буде? Бо патріарх Алексій доволі активно виказувався на політичні теми.
У принципі, я думаю, що безумовно з уладами нового патріарха буде активно супрацоўнічаць, тому що, якби він вже досить активно співпрацьовував з владами. Він був хоч і таким, ну, коли так можна сказати, прем'єр-міністром, міністром заміжних справ у церкви, який співпрацьовував з усіми такими інституціями знішніми у дочиненні до церкви, і у тим ліку з державними владами. І, безумовно, він завжди виказувався, у його такий державницький підход, він з'являється таким патріотом російської держави, він був одним з таких організаторів, активних удільників Руського усінародного собору. Це можна так порівняти з нашими усібілоруськими соборами, які проводять президент Лукашенко, як такі політичні кампанії. І, безумовно, відома його підтримка того курсу російської держави, які зараз проводяться, такої авторитарної держави, редукції правил чоловіка, агресивної політики, такої наступальницької політики Росії у заміжжі. І я думаю, що ті коментарі, які я чула, які прогучали у приватності від коментар шановного архімандрита Олексія Шенкевича, можна погодитися з некоторими висновами, які він робить.
Господар Ненадалко, на вашу думку, забранням нового патріарху що-небудь істотно зміниться для православної церкви у Білорусі, для білоруських вірників?
Я думаю, що, ну, дякую Богу, поки Білорусь, от як і так само архімандрит Олексій казав, що отець Олексій виказувався про те, що митрополит Кирил не навідував Білорусь і не був, так можна сказати, це не був пріоритетом його діяльності Білорусь. І я думаю, що нічого не зміниться, і Білорусь не буде вельми моцно залежить від того, що відбувається у Москві, у патріаршій столиці. Однак я все ж таки думаю, що безумовно, ну, якби одразу критикувати нового обраного патріарха, так це не вельми добре, однак... Ну, я не те, що хочу його критикувати, однак я чекаю звуження, так скажемо, такої дискусійної сфери, такої відкритої сфери у церкві і узмоцнення більш таких, думаю, що проросійських керунків, узмоцнення таке авторитарної ніякої системи, в найгіршому сенсі цього слова, збуження такої публічності у церкві, при тим, що пропаганда і ось така офіціоз інформаційний, буде, наоборот, поставлений на більш високий узровень, ніж це є тепер.
Ось уже прогучало, що сьогодні керівник Білоруської православної церкви митрополит Мєнський Слуцький Філарет сьогодні взяв самоадвод і закликав своїх прихильників голосувати за кандидатуру Кирила. А ось на публікацію на нашому сайті про гэта прийшов такий відгук від Вадима з Могильову. А ён написаў, калі Філарэта абяруць, то Беларусь ад гэтага нічога не атрымае. Скажыце, калі ласка, вось трох кандыдатаў, Кірыла і мітрапаліта Калузкага і Бораўскага Клімента, ну, мітрапаліта Філарэта, пакуль ён не зняў сваю кандыдатуру, хто з гэтых трох кандыдатаў быў бы найбольш жаданым для Беларусі?
Я думаю, ну, это так само такое двухбоковое питание, какое-то такое амбивалентное, потому что, с одного боку, безумовно, белорусы ведают митрополита Филарета, и с этих трех кандидатов, я думаю, что митрополит Филарет был бы наибольш годным и таким наибольш отповедал бы вот таким чеканием, ну, особисто моими, так сказал, не сказал, что чеканием всех белорусов. Ось, однак, я можу сказати тільки про себе, однак, з іншого боку, коли митрополит Філарет був обраний патріархом, то їм довелося переїхати в Москву, і ніхто інший означав би Білоруську православну церкву, і я не думаю, що Білорусь би для того нічого виграла, і на мій погляд, ті білоруси, з ліку удільників помісного собору, які підтримують митрополита Філарета і мають до його велику симпатію, вони хоч і голосували би супроти його на виборах патріарха, щоб він все ж таки залишився у Білорусі.
Уся дрозна от митрополита Філарета, митрополит Київський, усія України Владимир адмовився бути кандидатом на московський патріарший посад. І він відзначив, що жадає, так він сказав, предстати перед Богом 121-м митрополитом Київським, а 16-м патріархом московським всія Русі. Нехай буде той, на кого покаже Бог і ваш вибір. Новость виглядає, що новому патріарху достанеться у спадщину і непроста ситуація в Україні, де дві православні церкви Московського патріархату і канонічна, і друга, не признана іншими православними церквами Київського патріархату. Ну і так само там некілька груповок української автокефальної православної церкви. Як ви думаєте, патріарх Кирил буде з цієї української ситуації? Як він буде розбиратися з нею?
Я не могу сказать, у меня нема такого меркования. Я думаю, что прикладно будет такая же ситуация, как отбывалась вот с узъеднанием, так сказать, двух часток Русской Православной Церкви. Это будет, безумовно, тиск на Киевский патриархат, вот некие такие, ну, диалогу, мне кажется, не будет на эту тему. Вот. И мое особистое меркование, что патриарх Кирилл все ж таки у вынику все придет до того, его надеянность, что Украинская Православная Церква, и она захочет больше самостоятельности все ж. І можливо, що Українська православна церква Московського патріархату стане автокефальною помісною церквою. Ось, ну, це таке моє міркування, такий прогноз. Тим не менше, можу сказати, що митрополит Кирил засіду в Україні, він був вельми зацікавлений, і він часто виступав на тему Української церкви, і ну, його позиція однозначна. То, що на Україні існує одна канонічна церква, і треба не допустити ніякого признання другої частки, так скажемо, церковного народу, як помісної православної церкви, якими іншими помісними церквами, наприклад, Константинопольським патріархатом.
Ви на хвилях Ночної Свободи, у Мінську 22 година 21 хвилина. Гостя Ночної Свободи, спеціаліст у питаннях релігійної ідентичності у Білорусі, політолог, редактор порталу «Церква» Наталка Безилєвич. А зараз я некілька слов скажу про нового патріарха Московського і всія Русі. Митрополит Кирил Владимир Гундяєв народився 20 листопада 1946 року у сім'ї святара у Ленінграді. Скончив Ленінградську духовну семінарію, потім Ленінградську духовну академію. У 69-му році пастригся у монахи. У 71-88 годах служив на посадах представника Московського патріарха при Усесвітній Раді Церкваў, намісником патріаршага екзарха Заходньої Європи, намісником керівника відділу вонкавых церковных стасункаў, кіраваў патріаршымі прыходамі ў Фінляндыі. Епископ Русской Православной Церкви, митрополит Смоленский и Калининградский, от 1989-го старшиня Синодального отдела внешних церковных сувязей и постоянный член Священного Синоду. 6 снежня 2008 года, после смерти патриарха Алексея II, обранный тримальником посады патриарха. У конце 1990-х, початку 2000-х годов, митрополит Кирилл фигуровал у шматликих публикациях российских СМИ, которые обвинувачивали его у використанні податковых льгот церкви на импорт алкоголю и тытуню для особистого узбагачения. Митрополит, признаючи факт гандлю адымя церкви, обвергал обвинувачені и назвал публикации политичными заказом. Дослідчик Миколай Митрохин Інститут вивчення релігії України СНД і Балти у 2004 році оцінював ягоне багаття у 1,5 мільярда доларів. З другої полови 90-х митрополит Кирил позиціонує себе як патріота і прихильника традиційних каштовностей. Світські СМІ у 2000-ні роки починають називати його лідером російської неоконсервативної думки і реставратором ідеї «Москва-Третій Рим». І він починає розглядатися громадством як політик і один з основних претендентів на заміщення патріаршого престолу, що й відбулося. А з нами на простій телефонній сувязі з Греції Наталка Безилєвич, створальниця і редактор порталу «Церква». А Наталка, я пам'ятаю, ми з вами гутерили у червні, летось, у ефірі «Ночної свободи». Тоді ми говорили про можливий візит Папи Римського у Білорусь. Тоді ви казали, що без узгоднення з Русською православною церквою Ну, гэты візіт немагчымы. Як вы мяркуеце, з новым патрыярхам візіт папы Рымскага ў Беларусь будзе магчымым?
Я думаю, что такие визиты может откладаться еще далее, вот, потому что все-таки позиция митрополита Кирилла докладная, зрозумела, с одного боку, вельми добрые стосунки митрополита Кирилла, его наведомство подтримливает без католической церквой, вот, але с другого боку, его позиция однозначная, он постоянно про ее заявляет, у его вовле, ну, могу сказать, что таки стиль, и он хоть не ведет такую тонкую политику, такую византийскую, как можно так сказать, гульню, однако он завсёды довольно докладно, открыто каже то, что он думает, и то, чего он хочет досягнуть. И вот у приватности, у стосунков с католической церквой, это невырашенное питание унии, униатской, так сказать, присутности на так званых каноничных землях Русской Православной Церкви, и он как бы шмат разов заявлял, что именно вот это как бы распустит греко-католицтво, самовольные некие деяния католической церкви, как, ну, поводле меркования, просто потом комментаторы сайта «Рада Свободы» не ставили снова мне в вину, что я выказываю свои думки, я мою на вазе как бы выказываю думки, представляю думки вот Русской Православной Церкви, что менавіта вот Россия, Беларусь, Украина, это лічыцца каноничной территорией Русской Православной Церкви, и от этой позиции Русская Православная Церковь отступать не будет. Вот. И любые деяния на этой территории, которые принимает католическая церковь без консультации с Русской Православной Церковью, будут разглядаться как такие антироссийские, антиправославные деяния. Вот, тому я думаю, что наурад таки визит отбудется в хрусткім часе, потому что все ж таки католическая церковь так само довольно докладно заявляет про свои позиции, и я не думаю, что зараз будет магчимость некую знайсці взаєморозуміння.
Наталка, вы теперь находитесь в Греции, ну, это с большего православная краина. Насколько уважливо тут сочили за выборами патриарха, как поставились до выбору Кирилла? Коли вы поспели уже реакцию некую сочить?
Я не скажу за всю Одессу, потому что все ж таки я не могу сказать за всю Грецию, я только сегодня сюда приехала, тут отбывается Генеральная Ассамблея Сосветного Братства Православной Молоди Синдесмос, и тут приехали православные люди из разных краин. Вот у приватности из одной африканской краины молодые люди сказали, что их епископа еще несколько дней тому митрополит Кирилл запросил на свою интернизацию в Москву. То есть загодя уже ведаючи выники голосования, и для меня это было вельми цікаво почути, еще вось, да, обещание выборов, они уже казали, что ой, мы ведаем нашего епископа, уже митрополит Кирилл запросил на свою интернизацию как патриарха. Вот. Митрополит Кирилл безумовно, шмат хто сочить за деяністю цього ієрарха, він такий ієрарх відомий, і безумовно для людей вельми важно то, яким шляхом пойде далі Русская Православная Церква, тому що це одна з таких самих великих православних церквах, і безумовно цікавість є, і люди сочили, і є різні міркування, хтось задоволений таким вибором, хтось ні. Ось, ну, я думаю, що це безумовно буде відзначено, ця подія.
Дякую. Гостя «Ночной свободы» была специалистка у питаннях религийной идентичности в Беларуси, политолях, редакторка порталу «Сарква» Наталка Базилевич. Всего вам лепшего.
До побачення.
Я нагадаю, что сегодня новым патриархом московским и всея Руси стал 62-годовый митрополит Смоленский Калининградский Кирилл.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Менску палова 11 на хвалях начной свободы. З вами надалі Ганна Соусь. Тягам наступнай паўгадзіны эфіру вы пачуеце: у даследаванні свабоды, ці гатовая Беларусь да з'яўлення свайго Барака Абамы. А ў нашым апытанні гарадзенцы скажуць, кіраўніка якой дзяржавы яны хацелі б бачыць на пасадзе прэзідэнта Беларусі.
Саркози. Я помню, как он был министром внутренних дел.
Я никого не хотела бачить замест нашего президента, у кого-нибудь из інших країн президенту.
Прогучыць рэпартаж з Менскага габрэйскага дому з нагоды Усесветнага дня Галакосту. Мы раскажам пра выдадзеную з гуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына чытанку для дзіцячага садку. Гэта таксама начной свабодзе форум свабоды і агляд незалежнага друку. А ў праграме Барды свабоды Дзмітэр Бартосік працягне аповед пра пераможцаў аднайменнага конкурсу. Пасля 23 гадзіны аўтарская перадача Сергія Дубаўца «Як». Беларуская замежжа пра беларускія дзіцячыя нядзельныя школы ў США і краінах Еўразвязу. Экспертыза свабоды. А ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Сергій Навумчык.
На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Брусэлі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы, энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У час скарачэння міжнародных рэзерваў доступ Беларусі да рынку капіталу практычна зведзены да нуля, і гэта азначае, што ў будучым Беларусь можа не атрымаць крэдытаў. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра Халакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацый і абшчынаў Якоб Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі Халакосту. Гісторыя і сучаснасць». У Віцебску праводзіцца збор подпісаў супраць забудовы тэрыторыі былога канцлягеру «Пяты полк». На гэтым месцы раней планавалася зрабіць мемарыял, але цяпер там будуюць жылыя дамы і гаражы. Віцебская міліцыя стала практыкаваць новы спосаб зваротнай сувязі з насельніцтвам. Па вёсках усталёўваюць адмысловыя паштовыя скрыні для скаргаў на правапарушальнікаў. Гэта былі беларускія падзеі, і цяпер да падзеяў міжнародных, але на пачатку падзея, якая таксама звязаная з Беларуссю. Мітрапаліт Смаленскі Калінінградскі Кірыл абраны патрыархам маскоўскім і ўсяе Русі. На памесным саборы Расійскай праваслаўнай царквы за яго прагаласавала 506 чалавек. Мітрапаліт Калужскі і Бароўскі Клімент набраў 169 галасоў. Перад галасаваннем мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт зняў сваю кандыдатуру, заклікаўшы сваіх прыхільнікаў аддаць галасы за мітрапаліта Кірыла, які ў выніку і стаў такім чынам 16-м мітрапалітам Расійскай патрыархам Расійскай праваслаўнай царквы. І яшчэ некалькі міжнародных навінаў. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты будуць гатовыя да перамір'я з Іранам, і Вашынгтон назаве рамачныя ўмовы для дыялогу. Сёння ў свеце адзначаецца дзень памяці ахвяраў Халакосту. Як паведаміла Міністэрства ўнутраных справ Грузіі, расійскі вайсковец Александр Глухаў збег з часткі, якая дыслакуецца паўднёвай Асеціі, і папрасіў палітычнага прытулку ў Грузіі. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што сержант Глухаў быў захоплены грузінскімі спецслужбамі і запатрабавалі неадкладна вызваліць яго.
Дзякуй, Сергій, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і Гомелі сіноптыкі прагназуюць у дзень ад 0 да 2 градусаў цяпла, у Віцебску, Магілёве, Горадні і Менску ад 1 марозу да 1 цяпла, месцамі снег, часам мокры дождж. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 33 хвіліны.
Доследы свабоды.
Даследаванне, ці будзе ў Беларусі свой Абама, выклікала заўважную рэакцыю нашых слухачоў і чытачоў сайту. Праз тэлефон і інтэрнэт яны выказалі сваё стаўленне да ўзнятай праблемы. Аўтар даследавання, наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот, сёння падсумоўвае гэтыя водгукі.
Калі я чытаў і слухаў водгукі, згадаў сваю даўнюю размову з Аралам Латыповым. Ён на той час ачольваў прэзідэнцкую адміністрацыю. Мы выпадкова сустрэліся ля Купалаўскага тэатру і пахадзілі паўгадзінкі па скверы. Памятаю, Латыпов спытаўся: «Як вы думаеце, ці абралі б Александра Лукашэнку прэзідэнтам США?» Я адказаў: Абсолютно упевнено, що ні. Тоді суразмовця спитав знову, а ці обрали Біла Клінтона президентом Білорусі? Я відказав так само, як і на перше питання. Тоді Латипов і підсумував, каб обрати президента, як у Злучених Штатах, найперш треба нашому громадству хоча б наблизитися до американська. У таким ключі думає і автор відгуку на нашому сайті під ніком «Поет». Ён пише...
Калі беларусы 15 гадоў цярпяць Лукашэнку, наўрад ці яны гатовыя нават да думкі прыйсці абіраць іншага, не такога, як яны. Каб абраць Абаму, трэба павысіць і інтэлектуальны ўзровень нацыі. Да і выбраць прэзідэнта Абаму маглі толькі свабодныя людзі, якімі і ёсць амерыканцы.
Дык сапраўды ці гатовыя грамадзяне Беларусі сёння абраць іншага? Іншага паводле расавай, рэлігійнай, полавай ці сексуальнай прыналежнасці? Філёзаф Валянціна Кудовіч упэўнены, не, не здольная.
Абама немагчимы, акрамя того, что сказал слухач, еще по целому шэрагу концептуальных проблем. Ну, перед усім, беларускае грамадства не консолидованное. Феномен Обамы магчимы только у моцна консолидованным грамадстве. А затем, от таких концептуальных речев, Обама беларусы немагчимы, потому что у нас отсутнейшая политическая культура у целым у грамадстве. И вот эти два моменты абсолютно выключают магчимость нечто подобного.
Філозоф Акудович процягвае.
Мы абсолютно не готовы до чего-нибудь інша от того, с чем призвычаліся. Беларусы вогуле досыць консервативные, як народ, як грамадство, як нация, яка формується. И наша история не предугрежує такого вот широкого лібералізму.
Кінодокументаліст Юрий Хащавацький думає, беларускае грамадство все ж поступово змінюється, що особливо виявляється апошнім часом.
Це очевидно, коли поїздиш в транспорті, поговориш з людьми в магазинах. Видно огромное недовольство. Видно, что люди сейчас осознали, что ну не то вообще происходит. Другое дело, что вот есть такое ощущение, что вот что надо, они еще не понимают. Есть некая растерянность.
А наближение до Америки спадар Хашевацкий бачит только про створение кляса уласников.
Только имущие люди начинают понимать, что им нужно. Они потихоньку начинают представлять себе, какое правительство им нужно, какая власть, какие законы. Времена популистов будут уходить с момента, когда люди будут становиться собственниками. Вот это самое важное. Не зря Лукашенко нюхом чувствует, что собственник для него – это его могильщик.
Слухачи свободы, однако, не хочут чекать так долго. Спадарыня Лариса перакананая, калі усім кандидатам у президенты Беларуси зарабіць ровные умовы для агитации, то Лукашенко перемогли б уже на ближайших выборах.
Как полепшилось наше життё, а то все обещанки, сосанки, а мы ждем и не дождемся. А поясы затягивать надоело.
Некоторые мои суразмовцы называли конкретных особов, якія б могли разбудить грамадство. Прикладом кандидат філазофских наук Кастусь Скуратович лічыць, найлепшая кандидатура – Зенон Пазняк.
Давайте звернемся до Зенона Станиславовича Пазняка, який з'їхав з країни уже амаль 13 годов тому. Хай он вернется. Хай он вернется и звернется до тих людей, які його підтримували, вони тут живуть. Хай шукає себе підтримку. Хай он не боїться, тому що він політик. А політик тільки той, який все життя марить о тим, як захопити владу. Приїде Пазняк, з'являться ще ніякі люди. Зміниться політичний ландшафт. Треба створити атмосферу. І треба, щоб з'явилися особи, які повезуть за собою народ.
Намісниця головного редактора газети «Народна воля» Марина Коктиш упевнена, кардинально змінити ситуацію у Білорусі може тільки президент-жанчина. Але, підкреслює господарення Коктиш, яка недавно вернулася зі Злучених Штатів Америки, хто б не був гэты чоловік, ён ніколи не стане білоруським Обамом.
Америка для білорусів – це просто як інша планета. Там інший лад життя, там інші каштовності, там, коли у нас день, у їх ноч, там все по-іншому.
З Мариною Коктиш гутарив Владимир Глот. Кіраўніка якой дзяржавы вы хацелі бы бачыць на пасадзе прэзідэнта Беларусі? А пытанне на вуліцах горадні.
Саркози, я помню, как он был министром внутренних дел Франции, когда беспорядки Франции были. Он с ними, по-моему, за неделю справился быстро. Видно, что человек не зря занимает свое место.
Обама, он к чему-то целеустремлен.
Президента России, Путина, бывшего, внушает доверие.
Саркози, президент Франции. Политика мне устраивает и нравится. Человек не то чтобы гнет линию свою, а ищет какой-то компромисс. Поэтому, наверное, все-таки это хорошо для президента, потому что если свою политику гнуть, это тоже как бы очень плохо.
Это симпатичный такой мужчина. Всегда такой представительный. Мысли четко свои излагает.
Саркози. А он интересный мужчина. Он не такой, как все. Он живой. Он не просто президент, но еще просто человек, просто мужчина. От него сила идет такая. Он очень приятный, он очень эрудирован. Ему палец в рот не надо класть. То есть он интересный.
Я никого не хотела бачить замест нашего президента, кого-нибудь из наших краин президенту. Значит, хтось из нашей краины. Потому что человек, який тут народился, який тут вырос, он отрознивается от тех людей, которые выховывались в других странах. Это однозначно. И тому человек повинен именно быть родом с Беларуси.
Это было питание на улицах Городни. У этой хвилины у Менску працует наш телефон автоотказник 266-39-52.
В воскресенье в Беларуси отмечался День национальной науки. Я считаю, что при существующем режиме, когда в обществе нет демократических свобод, ни наука, ни ученые не свободны. Они, ученые, не могут свободно широкой общественности предоставить результаты своих исследований, если эти исследования не угодны правящему режиму, либо подрывают авторитет этого режима. Я имею в виду исследования в области влияния последствий Чернобыльской катастрофы на здоровье белорусского народа. Официальная власть, нынешний режим, уже 23 года скрывает от нас правду. В этих последствиях достаточно вспомнить профессора Бондаржевского, который осмелился высказать правду о своих исследованиях, и он был репрессирован и брошен за тюремную решетку. Поэтому я считаю, что наука при существующей власти, при такой власти, не может быть свободной. Она всецело зависит от существующего режима. Спасибо за внимание. Андрей, город Пинск.
Звонки на свободу.
Поважанная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции у нашей краине.
А где же они были, когда рвались к власти, и наши рубли исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52. Ви на хвалях нашої свободи у Мінську 22 година 41 хвилина. У Мінськім габрейським домі відбулася вечерина, присвячена пам'яті ахвяра Голокосту. У ній брали удел представники ААН, амбасади Ізраїля, міжнародних громадських едукаційних організацій, а так само представники Мінгарвиконкому і Міністерства едукації. На вечерині була Любов Луньова, її репортаж.
Великая зала Габрейского дома была цалком заполнена людьми, серед яких были студенты, лауреаты конкурса «Малюнку про Голокост». Были люди сталого веку, которые находились в Менском гетто и сгубили там свояков. На сцене усталевали 6 свечек. Каждый из выступовцев запаливал свечку памяти. Первым выступал постоянный представник ААН в Беларуси Антониус Брук. Он оповел о свободе.
Я
лічу, что данина памяти ахвярам Голокосту важная подія, тому представники ААН присутнічають тут у Беларусі. Гэты день єднає нації різних країн. Гэты день особливий для Беларусі, тому що менавіта тут жили большиня габрейських суполок, і так само самые буйные гетто у Європі знаходилися тут.
East European countries, there was a very big Jewish population.
Амбасадор Ізраїля у Білорусі Едвард Шапіра запалив другу свічку. Сподар Шапіра поділився своїми враженнями зі свободи.
Для мене це особливий день. Я приїхав в Білорусь всього 2 тижні назад.
Для мене це особливий день. Я приїхав в Білорусь 2 тижні тому. Це моя перша зустріча з габрейською громадськістю. У Білорусі загинула третина народу, який жив на цій території. У часи війни тут загинуло коля 90% габрейського насельництва. Символічно, що загинула третина габреїв і третина білорусів. аднолькавыя суадносіны. Міжнародная супольнасць вывучыла ўрокі галакосту, але ёсць людзі, ёсць краіны, лідары якіх адмаўляюць галакост. Я маю на ўвазе лідараў Ірану. Ёсць яшчэ праявы неафашызму і антысемітызму. Нам здавалася, што пасля другой сусветнай вайны не будзе дыскрымінацыі людзей толькі за іншую веру. Тыя, якія сумняваюцца, няхай прыедуць сюды і паглядзяць у твары вязняў менскага гета, канцлягераў, убачыць помнікі. А потым няхай адкажуць, была ці не катастрофа.
І потом скажуць, или действительно была, или не была катастрофа.
Ахвяраў галакосту памянулі хвіліны маўчання. Пасля гэтага прагучала памінальная малітва «Кадыш». Студэнтаў розных навучальных установаў з Менску і рэгіёнаў узнагародзілі дыпломамі за перамогу ў конкурсе малюнку, прысвечаную тэме галакосту. Уручылі таксама медалі людзям, якія змагаліся ў менскім падполлі. Узнагароды прымалі іх дзеці. Медалі уручаў Уладзімір Рубежын. Калі пачалася вайна, яму было 12 гадоў. Паўтара года Уладзімір правёў у менскім гета. У студзені 43-го года трапіў у партызанскі атрад. У 14 гадоў яго ўзнагародзілі ордэнам славы і ордэнам чырвонай зоркі.
Мать с братом младшим эвакуировалась, отец был в армии. Вот я и слонялся здесь, пока не примкнул к подпольной группе. Меня использовали как связного, как подпольщика. В партизанах участвовал во всех боевых операциях.
Напрыканцы вечарыны адбыўся прагляд дакументальнага фільму пра ізраільскі музей галакосту. На экране дэманстраваліся дакументальныя кадры і фотаздымкі расстрэлаў габрэяў, жудаснай трагедыі габрэйскага народу.
Хвалях начной свабоды. У Менску 22 гадзіна 46 хвілінаў. У менскім выдавецтве «Медысонт» выйшаў зборнік твораў для дзяцей дашкольнага ўзросту, які так і называецца «Чытанка для дзіцячага садка». Ягоныя складальнікі, мовазнаўцы і палітыкі Вінцук Вячорка і Пётр Садоўскі. А выдадзеная кніга на замову міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», распавядае Валянціна Аксак.
Кніга на 370 старонак змяшчае творы беларускага фальклору, сучасных пісьменнікаў і класікаў айчыннае і ўсясветнае літаратуры. Яны скампанаваныя ў тры раздзелы, кожны з якіх разлічаны на адпаведную ўзроставую групу. Такой чытанкі для дзяцей вельмі бракуе ў сучаснай Беларусі, кажа старшыня бацькаўшчыны Алена Макоўская.
Ідэя выдання чытанкі ў нас нарадзілася даўно. І звязана яна менавіта з тым, што сёння ў Беларусі ёсць праблема з беларускамоўнай дзіцячай літаратурай. Натуральна, што гэта літаратура ёсць у продажы. Але я проста магу сказаць са свайго вопыту, што выбар не вельмі багаты, і большыня тых твораў, што нават я чытала свайму сыну да школы, яны не вельмі цікавыя, і, напэўна, я засынала раней за яго.
Мець літаратуру, лёгкую для дзіцячага ўспрыняцця, вельмі важна таму, што менавіта ў дзяцінстве закладаюцца моўныя формы. Гэтаму крытэру адпавядае выдадзены зборнік, перакананая спадарыня Макоўская.
Там можна знайсці вершыкі, апавяданні, казкі. І яна настолькі лёгкая па ўспрыняцці, што, ведаеце, адразу там і запамінаецца, і ствараецца вобраз. Мы фундатару гэтай кнігі даслалі Рэні Калядзе Смірнова, і яна сказала, што вельмі шмат твораў, гэта тыя творы, якія бабуля расказывала ёй яшчэ ў дзяцінстве. Таксама лёгка пазнавальныя, і тыя творы, якія лёгка запамінаюць. запоминаються і пам'ятаються з тягом всього життя.
Складальники книги Вінцук Вячорка і Петр Садовський уже мали досвід подобної праці. У 1990 році, тоді ще у Совєтській Білорусі, державне видавництво 70-тисячним накладом видало їх читанку для дитячого сада. Це була перша цілком білоруськомовна дошкільна хрестоматія. Яна мела великий поспех серед виховальників садков і батьків, які хотіли, каб на літературних текстах їх діти засвоювали основи родної мови. Що правда, тоє видання мела у духу потребування у часу і ідеологічні твори, яких цілком позбавлена нова читанка. Зато я наповнена тими творами, яких нельга знайсти не тільки у книгарнях, але і у бібліотечних сховищах. Тому, каже Аліна Маковська, читанка вартая книжних паліцаў усіх беларускіх бацькоў, якія хочуць, каб іх дзеці з малку спасцігалі хараство роднае мовы.
Зорачкі за ранкі, гэта кветкі неба, пасля калыханкі спаць заўсёды трэба. Раз, два, три, чатыры, пяць, засынаю. Раз, два, три, чатыры, пяць, баю, баю. Зорок, столько кветок, кольки кветок, столько деток, столько слез, веселости и девок. У палацы, як у хатцы, зорки снятся, кветки снятся, не излечить ажурных слов. Спи, маленький, будь здоров. Зорочки лагодой небо огорнули, кветочки у городах, як одна поснули. Раз, два, три, чотири, п'ять, засинаю.
Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз форум Свободи. Огляд реакції читачів на матеріали нашого сайту свобода.орг підрихтували Алена Радкевич і Юрий Дракохруст.
Пачаўся візіт у Брусель міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, дзе ён вядзе перамовы з кіраўніцтвам Еўразвязу. Будзе моцнае баданне паміж Менскам і Брусэлем, прагназуе ў інтэрв'ю «Свабодзе» палітолог Віталь Селіцкі. Дмітрый з Менску.
На Салану і яго брусельскую братву выдатна дзейнічае адзін пераканаўчы аргумент. Будзеце ціснуць на Беларусь, увойдзем у склад Расіі. Крыху паўшчуваць, зразумела, трэба і варта, на то і шчупак, каб бацька не спаў. А наконт моцнага бадання лухта ўсё гэта, як заўсёды, нічога не будзе.
Зміцер.
Лепш баданне з Брусэлем, чым абдымкі з крамлёўскай мафіяй.
Кіраўнікі апазыцыйных партый і рухаў сустракаюцца з амбасадарамі краінаў Еўразвязу. Сустрэча адбываецца ў амбасадзе Чэхіі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе. Чакаецца, што менавіта ў чэшскай сталіцы пройдзе саміт усходняга партнерства, ініцыятывы Еўразвязу, да ўдзелу ў якой запрошаная і Беларусь. Апазіцыя лічыць, што Лукашэнка не заслужыў запрашэння ў Прагу. Мікола з Еўразвязу.
Еўразвязаўцы паводзяць сябе ў рэжыме двайных стандартаў. Выборы президента признали нелегитимными, народ Беларуси засадили в резервацию сталинизма с высокими ценами на визы и хабарами за визы. А вот хоккеиста Калі Ласка на саммит у Прагу, еще не разобравшись, кто выкрадал и забивал былых поплечников Лукашенки.
У матэрыяле «Праца толькі для манкуртаў» распавядаецца пра тое, як пры працаўладкаванні ў некаторыя фірмы заявы кандыдатаў, што яны валодаюць беларускай мовай, робяцца адмоўным чыннікам. Радикал.
Першыя месяцы так званай лібералізацыі не далі нам ніякіх пэўных знакаў таго, што нянавісць да беларускай культуры перастала быць урадавай палітыкай. Першая генерацыя лукашыстых будавала ў нас Прыднестровскую беларускую рэспубліку ў саставе СССР. Цяперашнім, відаць, мроіцца на нашых землях Европа для рускіх. Аднак на базе расійскай мовы, ментальнасці і культуры, ды ў адсутнасці расійскіх прыродных рэсурсаў, тут можа нарадзіцца не Еўропа для рускіх, а толькі Расія для бедных.
Тодар.
Дыскрымінацыя за веданне дадатковай мовы – гэта, напэўна, ў цэлым свеце выпадак нечуваны. Варта запытаць, які ж статус беларуса ў сваёй краіне.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка – спрэчный погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды» –
кожную середу.
Вы на хвалях ночной свободы, а зараз Галина Абакунчик с заглядом завтрашнего незалежного друку.
Тыднёвик «Бобруйский курьер» на первой полосе друкуя артикул «Бить, ти не бить». На Бобруйском заводе один из керовников побился с рабочим на ягоном працоўным месцы, поведомляя журналист Виктор Качан.
Самое интересное то, что рабочий, который потерпел, якого сбил наместник начальника, и он был признан виноватым в суде и осужденный до поправших працев термином 1.5 года и утриманием что месяц 10% ягоного заробку. До речи, он довольно мощно потерпел, это рабочий. Вот у всего разбитый твар, сзади великая гематома, поломанные кости носа, страсение мозгов. Не меньше суд так полишив, что виноватым именовито он.
Еще одной публикации «Бобруйский курьер» расповедая про лёс жыхарки поселка Брожа, якую зволили с працы за удел у кампании выбору у палату представников. Жанчына прайшла усе магчымыя спробы дамагчыся справедливости и у выніку звернулася у Международный суд по правах человека Организации Объединенных Наций. Газета «Наше слово» друкуе артикул «Рыцар панны гісторыі». Гэта интервью с вядомым гісторыкам Анатолем Грыцкевичем з нагоды 80-гадовага юбілею. У свежым нумары таксама публікацыя з нагоды 125-годдзя аднаго з заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Антона Луцкевіча. Пра яшчэ адзін артыкул «Нашага слова» распавядае рэдактар Станіслаў Суднік.
Напереди черговый перепис насельництва. Выказывается шэраг претензий до организации перепису в приватности. Формулировка про родную мову, и она такая хитрая, что на сайте вот этого комитета, который проводит перепис, бланк выставлен только на российской мове, на белорусской мове нема, хотя мы заведомо ведаем, что он распрацеванный.
Незалежное выдание газеты «Слонимская» смещает несколько публикаций, просвеченных актуальным проблемам региону, поведомляя журналистка Вольга Шенкевич.
Под рубрикой «Народные новины» журналист газеты разважает на конт экономичного кризиса, який у разных аспектах проявляются и у Слоніми. По Слоніми поползли чутки, что на Слонімскім КПЗ «Альбертін» собирается сокращать некоторых работников. В приватности у планах на скорочение назывался заводский медпункт.
На гэтым тыдні Галина Абакунчык оглядая незалежный друг. Неўзабаве перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды», пасля яе выпуск навінаў. Далей аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Як». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні аўтараў-пераможцаў конкурсу «Гітара свабоды». Напэўна, немагчыма падлічыць, колькі песень было створана шматлікімі бардамі, дзе апяваліся бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Напэўна, многія з іх забудуцца, але толькі не песня Марыі Новікавай, настаўніцы Самахвалавічаў, якая перамагла ў намінацыі «Свабода на барыкадах».
Радиостанция «Свобода» вырытовала мою музычную карьеру. Моя гитара тихо скинула в позаминулом годе. И теперь у меня есть шанс писать песни «Свободы».
Завіруха над городом вые, поховались все вартовые. И на теплой энергоцентрали Новый год яны все сустракали. До полночи 10 хвилинов Лукашенко віншує країну. А у той момент, який Дед Мороз подарунок на вежу знёс. Бел-червоный, бел-червоный, белый стяг, гляньте в горы. Бел-червоный, бел-червоный, белый стяг, хто ж крамолу творил. Білі в небо гарматы и петарды, щировала эстрада и барды. Нехто хроп под столом ці в салате, один человек час не тратил, и он под треск фейерверков хлопушек снежный цалик для цеца узрушил, прослизнул каля п'яные барды и стягнул на горыща не жарты. Бел-червоный, бел-червоный, белый стяг, гляньте у горы.
червоний мед, червоно-білий стяг, хто ж крамолу утворив? І увесь день на початку стагоддя подарунок той его челагодів, ніби полум'я смілого серця, стяг со шпиля до неба і рветься. А под вечер прочнулися люди, хтось повітря набрав повний груді. Бел-червоно-белый стяг, ой, у горы. Бел-червоно-белый стяг, кто крамолу утворил? И луна ел тушкой дни низко, а на шпиль по штока записка. Хай над волей зове бушует, вас Мирон с новым веком ветшует. Бел-червоно-белый стяг, гляньте у горы. Бел-червоно-белый стяг, кто крамолу утворил? И лятуть телеграм из района, подловить терминова Мирона, что вчинил криминальную идею, знагородим, кто скажет нам, где он. Да не скажется веруха и зима, где теперь Мирон? Бел-червоно-белую пойшел дорогою, и промені ранішнього сонника пробігла по землі. Бел-червоно, бел-червоно-білий, усміхаються полі.